الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: مشاهد القيامة. مشهد اللقاء عنوانه: المؤمن في ستر الله يوم القيامة. فهذا هو اللقاء السابع في رحاب هذه السلسلة المباركة: المؤمن في ستر الله يوم القيامة. بينا فيما مضى إخوة الإيمان والإسلام الحكمة من ذكر مشاهد القيامة على مائدة القرآن والسنة قبل حدوثها، فهي لم تحدث بعد، الجنة لم يدخلها أحد بعد، النار لم يدخلها أحد بعد، القيامة ما قامت بعد، الحساب لم يقم بعد، لا الصراط ولا الميزان، فلماذا ذكرها الله تعالى قبل حدوثها؟ وهذا من علم الله عز وجل الذي دون به ما كان وما هو كائن وما سوف يكون، بل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الحكمة أن ينتهي المقصر عن التقصير ويلزم الصراط المستقيم، فالمقصر عندما يرى عاقبة التقصير في الآخرة والتعرض للألم والعذاب والإهانة يرعوي وينتهي ويتوب ويلزم الصراط المستقيم. أما المطيع فعندما يرى عظيم الثواب والتكريم عند موته وفي قبره ويوم العرض على ربه وفي جنة خالقه يزداد طاعة وقربا. بالنسبة للمعاندين فقد بينا لهم المحجة وأقمنا عليهم الحجة، فلا عذر لهم يوم العرض على خالق السماء والأرض. هذه بعض الحكم من ذكر مشاهد القيامة على مائدة القرآن والسنة قبل حدوثها. تعالوا بنا إخوتي مع مشهد جديد من مشاهد القيامة التي سوف تحدث في ساحة القيامة وفي عرصات القيامة وعند الحساب، عندما نعرض جميعا على من خلقنا ليجازينا بما فعلنا في الدنيا. فهذا مشهد أهل الإيمان، مشهد المؤمن يوم الحساب. المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واتبع، عاش مسلما ومات مسلما، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان مصدقا، صاحب معتقد صحيح، كان خلوقا، صاحب خلق كريم، كان ذا فهم سديد للمنهج، كان كالغيث أينما وقع نفع، كان كما شبهه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالنخلة، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن أو مثل المؤمن بالفتح أو بالكسر. ما هي؟ يقول ابن عمر: فما عرفها أحد، وعرفتها يا أبي إنها النخلة، لكنني استحييت أن أتحدث في حضرة أصحاب رسول الله، فقال النبي إنها النخلة. لماذا النخلة مثلك أيها المؤمن؟ لأن النخلة كثيرة النفع والخير، وأنت كذلك كمسلم، فيها الرطب والتمر، فيها الخير كله، يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر، وهكذا المسلم يؤذى فيعامل بالإحسان. هذا هو المسلم الذي نعرفه من خلال القرآن والسنة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذا هو المسلم، مش أعاملك بالمثل، لا، أعاملك بالإحسان. هذا هو المسلم. يقول لك اللي يسيء أسيء، لا، المسلم ليس هكذا. المسلم يعامل بالإحسان، هذا هو المسلم الكامل. اوعى تقول لي هعاملك بمثل ما تعاملني به، لا، أنا مسلم أعاملك وفق ديني، تسيء إلي، نعم أنا أحسن، لأني مسلم، لأني كالنخلة يضربها الناس بالحجر، هذه إساءة، يضربونها، يقذفها الصغار بالأحجار فتلقي عليهم الثمار، وكأنها تقول لهم تسيئون فأحسن، كونوا مثلي، كونوا مثلي في معاملة الخلق، إن أساءوا لكم أحسنوا. لذلك قالوا لا يضرب بالحجر إلا الشجر صاحب الثمر، مش ممكن إنسان يضرب شجرة بلا ثمر، يقول لك سفيه مجنون، فإن طعنك الطعن فاعلم أن بك ثمر، فأعطهم من ثمرك ولا تسيء، فما طعنوا إلا ليحصلوا على خيرك من عفوك وتسامحك ودعائك لهم لعلهم أن يعودوا ويتوبوا، فرب دعوة منك أصابت مخالف فعاد إلى الطريق وكان في ميزانك أنت، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وليس معنى ذلك أن تتنازل عن حقوقك، فالحق عدل، ونحن نتكلم عن الفضل وهو العفو أعلى منزلة، إنما إن طلبت بحقك هذا حقك وهذا عدل، اطلب حقك، إنما إن أردت الفضل وأن تعفو. كن مثل النخلة شامخة مرتفعة عالية وأنت هو بإسلامك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ربنا كتب لك العلو، فاوعى تتدنى، خليك مرتفعا بإسلامك بإيمانك بطاعتك باستقامتك، أنت مسلم. النخلة إن لم يوجد بها الثمر أعطتنا الخير كله، فمن طلعها تجارات وصناعات، سلال وأقفاص وحبال وتجارات موسعة. النخلة من نواها علف للطير والحيوان، الله أكبر، كلها نفع. النخلة من جذوعها وعروقها تقام المنازل والدور وسوار المساجد قديما وأعمدة المساجد، ومن زعفها تسقى في البيوت، فخير كلها. كن كالنخلة، بل شبهك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالنحلة. المسلم كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، إن أخرجت أخرجت طيبا، إن وقفت على عود لا تكسره، فكن كالنحلة. النحلة لا تأكل إلا أطايب الثمار والأزهار، تمتص رحيق الزهور، أجمل ما في الزهرة رحيقها تمتصه النحلة، وأنت كذلك لا تأكل إلا الحلال الطيب، لأنك طيب. يا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا تأكل إلا الطيب، ولا تلبس إلا الطيب، ولا تشرب إلا الطيب. يا طيب، كن طيبا. إن أخرجت أخرجت طيبا، فهي تخرج لنا الشفاء، شهد عسل فيه شفاء للناس، وكن أنت كذلك، لا يخرج منك إلا الشفاء، ابتسامة تذهب هما وحزنا عن حزين مهموم، كلمة طيبة تجبر بها كسرا وترفع بها هما وغما وتدخل بها سرورا على قلب مسلم أو مسلمة. كن كالنحلة، إن وقفت على عود لا تكسره، خفيفة سهلة، تقف على الزهرة لا تكسرها لأنها خفيفة. وكذلك المسلم لا إذاء منه لأحد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حقق هذا عاش عليه ومات عليه، انظر إليه يوم العرض على خالق السماء والأرض، وهو مشهدنا في هذا اللقاء. المؤمن في ستر الله يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. فعند الإمام البخاري في صحيحه عن صفوان ابن محرز المازني رضي الله تعالى عنه يقول: بينما أنا أمشي مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما آخذ بيده، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى النجوى، نعم النجوى الحديث الذي يكون بينك وبين المتكلم فلا يسمعه غيرك، كلام تخص أنت به، تصر أنت به، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال ابن عمر نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة. الله أكبر، يدني أي يقرب، يقربه. الله أكبر، ما أجمل القرب من الرب، فيضع عليه كنفه ويستره. الله أكبر، فيضع عليه كنفه، الكنف يعني الستر والحرز والوقاية، يحفظك يسترك. قال ويستره أي عن أعين الخلق فلا يرونه. المؤمن في ستر الله، هذا هو العنوان، في ستر الله يوم القيامة. وضع عليك الستر والكنف، قال ويقول له عبدي، ما أجملها، عبدي فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. يقول نعم أي رب فعلت يا رب، يقرره بالذنوب التي فعلها في الدنيا، نعم أي ربي، فيقرره بذنوبه، فيوقن العبد أنه قد هلك، أي من كثرة الذنوب يقع في نفس العبد أنه داخل النار لا محالة، أنه معذب لا محالة، إلا أن يشمله عفو الرب جل في علاه. يقول له ربه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، الله أكبر. فيعطى كتاب حسناته. الله أكبر، أي كل ما قررناك به بدل إلى حسنات، فانظر إلى كتابك الجديد، انظر إلى الكتاب وفيه الحسنات الطيبات. قال وأما الكافر والمنافقون بالجمع، وفي رواية وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الأشهاد تعني الملائكة والجن والأنبياء والصديقين والناس أجمعين. يا رب سلم، يا رب سلم، يا لها من فضيحة للكافرين وللمنافقين. فانظر يا عبد الله، رحمني الله وإياك، إلى هذا المشهد الإيماني وهذه المنزلة العالية، منزلة المؤمن يوم العرض على خالق السماء والأرض، يقربه الرب، وهذه منقبة عظيمة جدا. لماذا قربه يوم القيامة؟ لأنه كان يقترب من ربه في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كان يتكبد المشقة من أجل طاعة ربه، الصلاة فيها نوع مشقة، يتوضأ هذه مشقة، يترك العمل ويأتي المسجد هذه مشقة، يجلس في انتظار الصلاة هذه مشقة، يتبع الإمام هذه مشقة، يوم الجمعة وقت وينصت للخطيب مشقة وتعب. كان يفعل هذا من أجل من؟ من أجل ربه، ابتغاء مرضات خالقه الذي أمره. صلة الأرحام مشقة، حسن الجوار في مشقة، النفقة على الزوجة فيها مشقة، تربية الولد فيه مشقة، يفعل هذا من أجل من؟ من أجل ربه، يتقرب إلى خالقه، تلاوة القرآن، ذكر الرحمن، وتفريغ الأوقات نوع مشقة، يفعل هذا لماذا؟ ابتغاء مرضات ربه. صيام النهار في رمضان أو في النافلة مشقة، يفعل هذا لماذا؟ ابتغاء مرضات ربه. الزكاة مشقة، الصدقة مشقة، تخرج من المال الذي تحب مشقة، يفعل هذا لماذا؟ ابتغاء مرضات ربه. يحسن إلى الخلق مشقة، فهناك من يعاندك، وهناك من يواجهك، وهناك من يطعن فيك، وهناك من يسيء إليك، والإسلام يأمرك بالإحسان، مشقة، مشقة على النفس، أفعل هذا ابتغاء مرضات ربي. كظم الغيظ مشقة، العفو نوع مشقة، أفعل هذا لمن؟ لربي. الله أكبر، الله أكبر. فالجزاء من جنس العمل، اقتربت منه في الدنيا وحرصت على القرب فقربك يوم العرض. الله أكبر، الله أكبر، يا لها من منقبة. ويضع عليه كنفه ويستره، جزاء من جنس العمل، لأن المسلم في الدنيا نفذ تعاليم خالقه وتعاليم نبيه، فكان يستر على المسلمين، كان يستر على المسلمين وينصح ويرفق ويعدل. والنبي قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. استروا على المسلمين، استروا على المسلمين، لا تفضحوا، استروا وانصحوا، هذا هو المسلم وهذه هي المسلمة. فالجزاء من جنس العمل. يضع الرب عليه كنفه وستره. الله أكبر، الله أكبر، لأنه في الدنيا كان يستر نفسه عن المعصية، وكانت تستر بدنها فتلبس حجابها وتتستر ولا تكشف مفاتنها إلا لمن أجاز له الشرع ذلك، وهو زوجها. فسترها الله، سترها الله يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يستره ويقرره بالذنوب. فلماذا يقرره بالذنوب؟ لتعلم يا عبد فضل الرب، لأنه إن عافى بدون تذكيرك بأخطائك ربما لا تعرف مدى المنة. لذلك أهل الجنة لن يدخلوا الجنة إلا بعد الورود على النار. فلماذا؟ لتعرف قيمة النعيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فعندما ترى النار وعذابها وشدة لهيبها ثم تنقل إلى النعيم، الله أكبر، يا رب لك الحمد. لذلك ما يقول أهل الجنة عند دخولهم؟ وقالوا الحمد لله الذي أورثنا. الله أكبر. ليه؟ لأنهم رأوا العذاب ورأوا أهله كيف يعذبون، فعندها علموا مدى الفضل والكرم. فعندما نكررك بما فعلت من تقصير ثم نقول عفونا عنك، غفرنا لك، الله أكبر، عندها تعرف قيمة الفضل والمنة، وتعلم منزلة الرحمة، إنه الرحمن جل جلاله. وفي هذا التقرير تودد من الرب الرحيم لعبده الذي كان يتودد له في الدنيا، تقع وترجع له وانت مستحي ونادم ومنكسر، يا رب اغفر لي، يا رب اعفو عني، أنا عبدك الضعيف، غلبني هواي، غلبتني شهوتي، غلبني الشيطان، وأنا عبدك، ليس لي باب إلا بابك، فاغفر لي وارحمني، وتنكسر بين يديه وتسجد له جل جلاله وتتودد. وكان يفرح بذلك فرحا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اليوم يتودد لك، يتودد لك إله عظيم، يتودد إلى عبده المؤمن. نعم نعم نعم، ما هذه المنة وما هذه الكرامة؟ لمثل هذا فليعمل العاملون يا إخوة، لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون. أن تكون هذا العبد، أن تكون هذا العبد الذي يستره الرب ويضع عليه كنفة ويكرره إقرار التودد لبيان الفضل والمنة والكرم والرحمة. وما أجملها من كلمة سطرتها عليك في الدنيا. الله الله، كم من مرة عصيناه وسطرنا، وكم من مرة خالفناه وسطرنا وما فضحنا. الله أكبر، ما أجمل الستر يا إخوة، ما أجمل الستر. كم مرة غلقنا أبوابنا حتى لا يرانا المخلوقون على مخالفة، وسطرنا وسطرنا وما فضحنا. يا رب لك الحمد على سترك، يا رب لا تحرمنا سترك في الدنيا والآخرة. سترتها عليك في الدنيا، بل ما أجملها من كلمة وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا مضمون قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه هي، هذه خاصة بعصاة المسلمين، بعصاة الموحدين، المغفرة لهم في الآخرة والعفو عنهم في الآخرة. أما الذي عاش مشركا مات على الشرك فلا رحمة ولا مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا باب يشمل المشرك شركا أكبر، الكافر كفرا أكبر، المنافق نفاقا أكبر، الملحد اللاديني، المرتد، عابد النار، عابد الوثن، عابد الحجر، عابد البقر، الذي مات على ذلك. هؤلاء جميعا مخلدون في النار باتفاق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر والإلحاد والردة، أي معاصي المسلمين. كلنا ذو خطأ، ما دمت مسلما مؤمنا ومت على الإيمان فأبشر بالستر والعفو والمغفرة، تبدل لك السيئات إلى حسنات. وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، أي باليمين. وهذا المشهد نرجع إليه على مائدة الحاقة، فيقول: ها أمكرأ كتابي. الآن بعد الستر، بعد المغفرة، ويأخذ الكتاب باليمين، ينطلق مسرعا بين الأشهاد: تعالوا اقرأوا كتابي، فقد غفر لي ربي. الله أكبر الله أكبر. أما الكافر والمنافق فيشهد عليه الخلق جميعا، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، كذبوا عليه عندما جعلوا له الند والشريك، كذبوا عليه عندما نسبوا له الزوجة، كذبوا عليه عندما نسبوا له الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كذبوا عليه عندما ادعوا أن الكون لا خالق له، كذبوا عليه عندما قالوا يظلمنا عندما يعاقبنا، كذبوا عليه عندما يقول هو غني فلماذا نعبده. الله أكبر. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، أي استحقوا اللعنة والطرد من ربهم بقبح أعمالهم من كفر وشرك وإلحاد ونفاق. فاعملوا لمثل هذا اليوم إخوة الإيمان والإسلام، كونوا هذا الصنف الأول من الناس، أهل الإيمان، أهل الصدق مع الله، أهل الستر على المسلمين والعفو عن المسيئين المخطئين، مع النصح وبذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعلنا ننجو إن قدر بقاء وكان لقاء مع مشهد آخر من مشاهد القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ماشي.
Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah azza wa jalla mit geziemender Furcht, wie es sich gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei unserer Predigtreihe, die den Titel trägt, Ereignisse des jüngsten Tages. Und wie wir bereits bei den vergangenen Predigten erwähnt haben, gebührt dies aufgrund der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sowohl im Koran als auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Ereignisse bereits detailliert beschrieben haben, sei es jetzt den Tag der Auferstehung, die Abrechnung, den Eintritt ins Paradies, den Eintritt ins Höllenfeuer, die Beschreibung des Paradieses, die Beschreibung des Höllenfeuers und so weiter und so fort. Und das, wie wir erwähnt haben, obwohl noch niemand im Paradies ist und noch niemand in der Hölle ist. Und dies, aufgrund dessen hat Allah subhanahu wa ta'ala dies mit verschiedenen Weisheiten bereits erwähnt, unter anderem die Weisheit, dass derjenige, welcher sich auf dem nicht geradlinigen Wege Allah subhanahu wa ta'ala befindet, dass er zurückkehrt zu diesem geradlinigen Weg, und derjenige, welcher sich bereits auf dem geradlinigen Wege Allah subhanahu wa ta'ala befindet, dass er weiterhin motiviert ist, noch mehr zu tun. Und das ist das Ziel eines jeden Einzelnen von uns, dass er am jüngsten Tag, der zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird, als Gläubiger, als wahrer Gläubiger, als ein Gläubiger, der sowohl die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala, sowohl die Gebote, yani ihnen nachgegangen ist, als auch von den Verboten ferngeblieben ist. Und der Gläubige, welcher auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen mit seinen Mitmenschen so war, wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Sunna beschrieben hat. Und so erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam schöne Gleichnisse, indem er sagt, der Gläubige ist ähnlich einer Palme, einer Dattelpalme. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, der Gläubige ist ähnlich wie eine Biene. Was er damit meint ist, dass die Biene nur Gutes zu sich nimmt und dass sie nur Gutes ausscheidet. Und wenn sie sich auf einen Ast oder ähnliches begibt, dass sie diesen nicht zerbricht. Und genauso sollte der Mu'min sein, dass er nur Gutes zu sich nimmt, dass er nur Gutes ausgibt und egal wo er ist, dass er nicht zerbricht, dass er kein Chaos darstellt. Und ähnlich wie das Beispiel mit der Dattelpalme, dass derjenige, und so sollte auch der Gläubige sein. Im Islam ist es nicht so, dass wir sagen, derjenige, der mir Schlechtes getan hat, dem tue ich ebenfalls Schlechtes an, sondern man sollte versuchen, das Schlechte mit dem Guten zu erwidern. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, gib das Bessere zurück. Ja, und wenn dir jemand etwas antut, dann gib das Bessere zurück. Und ähnlich verhält es sich mit der Palme. Die Palme, wie wir sehen, sie wird geschüttelt und sie wird versuchen, hin und her zu bewegen, und man bewirft mit Steinen und so weiter und so fort, um von ihrer Frucht zu bekommen. Und trotzdem gibt sie nur Gutes zurück. Und genauso sollte der Mu'min sein, dass egal, was ihm angetan wird, dass er nur Gutes zurückgibt. Was aber nicht bedeutet, dass man über sich ergehen lassen soll, was die Menschen mit dir vorhaben, oder dass man sich alles gefallen lassen sollte. Und hier gibt es einen Unterschied. Ja, und hier sollte man auch ein gutes Verständnis diesbezüglich haben. Das Beste ist, dass man den Menschen verzeiht. Was aber, wie gesagt, nicht heißt, dass ich mit mir machen lasse, was die Menschen wollen, ohne etwas dagegen zu sagen oder ähnliches. Und das sollte nicht die Einstellung eines gläubigen Muslims sein. Wir kommen zu dem Ereignis des heutigen Tages, und das betrifft ebenfalls den Gläubigen, wie wir ihn bereits beschrieben haben. Und zwar, heute ist die siebte Predigt bezüglich dieser Reihe und mit dem Titel der Schutz Allah subhanahu wa ta'ala, die Einhüllung bzw. der Schutzwall Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist damit gemeint? Es wird überliefert, dass Sufyan ibn Muhriz al-Mazini, Safwan ibn Muhriz al-Mazini, dass er eines Tages zu Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma gesagt hat, O ibn Umar, gib mir von dem, oder hast du etwas gehört, was zwischen dir und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat er etwas gesagt, hat er etwas Wichtiges erwähnt? Und so hat Ibn Umar radiallahu anhu mal gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, am jüngsten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen näher zu sich bringen. Yani nicht Allah subhanahu wa ta'ala nähert sich den Gläubigen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird den Gläubigen näher zu sich bringen. Und er wird ihn verhüllen. Ja, und was damit gemeint ist, dass er ihn schützen wird. Er wird ihn verhüllen. Und dann wird er ihm sagen, ja Abdi, oh mein Diener, du hast diese und diese Sünde getan. Und du hast diese und diese Sache getan. Und diese und diese Sache getan. Und der Diener wird sagen, ja, mein Herr, habe ich getan. Was damit gemeint ist, ist unter anderem, wie die Erläuterer sagen, er wird so geschützt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Menschen ihn gar nicht sehen werden. Und dann kommt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm und er schützt ihn. Ja, nicht nur vor den Augen der Menschen, sondern das ist natürlich auch über diese Bedeutung hinaus, er schützt ihn auch davor, dass die Menschen mitbekommen, was er getan hat. Und dann wird ihm sagen, oh mein Diener, du hast diese und diese Sünde getan und du hast das und das getan. Und der Diener wird sagen, ja, mein Herr, habe ich getan. Ja, mein Herr, habe ich getan. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagen, genauso wie ich dich in der Dunya beschützt habe, so werde ich sie dir heute vergeben. Was ist damit gemeint, beschützt? Das ist nicht so, wie wir es jetzt im deutschen Sprachgebrauch kennen, dass wir sagen, er hat ihn beschützt, er hat ihn vor schlechten Dingen beschützt oder ähnliches. Nein, damit ist gemeint, er hat ihn gewahrt. Er hat ihn davor geschützt, dass es vor anderen Menschen offenkundig wurde. Das heißt, der Diener, der Muslim, hat gesündigt und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geschützt. Und das kennen wir alle. Und da braucht sich niemand etwas vorzumachen. Wir sind alle diese eine Person, die hier beschrieben wird, dass wir sündigen, aber Allah subhanahu wa ta'ala schützt uns. Das heißt, du machst eine Sünde, egal was es ist, aber subhanallah azza wa jalla, yani, schikaniert dich nicht vor den Menschen. Stellt euch mal vor, egal welche Sünde wir tun, man würde sie direkt an uns erkennen. Oder Allah subhanahu wa ta'ala wird seinen Schutz von dir nehmen und du würdest, egal welche Sünde dir gerade einfällt, du würdest diese tun und die Menschen würden das direkt mitbekommen. Und das ist das, yani, so ist ja auch unsere Einstellung oftmals, dass wir uns davor schämen, dass die Menschen unsere Sünden sehen. Und genauso, und das ist der Schutz Allah subhanahu wa ta'ala, das ist das, was damit gemeint ist. Das heißt, er sagt ihm, du hast diese und diese Sünde getan. Und dann sagt er, ja, mein Herr. Und hier stellt sich auch die Frage, wenn ihm Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe dich in der Dunya geschützt davor, dass die Menschen das mitbekommen und andere das mitbekommen, so vergebe ich es dir heute. Wenn er doch sowieso die Vergebung garantiert hat, warum erwähnt ihm Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden? Und dies hat ebenfalls eine weitere Weisheit. Und zwar unter anderem, dass dem Menschen bewusst wird, ja, stellt euch mal vor, du wirst am jüngsten Tag auferstehen, du bekommst direkt den Eintritt ins Paradies, du würdest das, was du hast, nicht zu schätzen wissen. Deswegen auch viele Muslime, die zu den Leuten des Tawhid gehören, dass selbst wenn sie ihre Strafe in der Hölle absitzen, dass sie dann ins Paradies kommen. Warum? Aufgrund dessen, dass sie diese Gabe zu schätzen wissen. Und deswegen sagt ihm Allah subhanahu wa ta'ala, du hast diese und diese Sünde getan. Und er wird sagen, ja, mein Herr, habe ich getan. Dass dem Muslim bewusst ist, Dinge, die er vielleicht schon bereits vergessen hat. Subhanallah, das habe ich getan. Und das habe ich getan. Und diese Sünde und diese Sünde. Und dann sagt ihm Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie ich dich geschützt habe, so vergebe ich sie dir heute. Und das ist, liebe Geschwister, das ist der, wenn wir darüber reden, das ist der Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht nur, dass er es vergibt, sondern er wandelt die schlechten Taten in gute Taten um. Und das, wie wir gesagt haben, für jeden, der als Muslim gestorben ist. Deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala und Allah azza wa jalla, und Allah vergibt nicht, dass ihm beigesellt wird, dass ihm jemand beigesellt wird, aber er vergibt das, was drunter ist, wem er möchte. Und das ist genau das, was damit gemeint ist. Alles, was unter dem großen Schirk, unter dem großen Kufr, unter dem großen Nifaq, alles, was drunter ist, das vergibt Allah subhanahu wa ta'ala, wem er möchte. Aber über die große Sünde sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese nicht vergeben wird. Und deswegen ist dies auch in unserer Glaubensgrundlage verankert, dass wir sagen, derjenige, der als Muslim stirbt, egal welche Sünden er gemacht hat, er ist in dieser Ermessensgrenze Allah subhanahu wa ta'ala, ob er ihm diese Sünde vergibt oder nicht. Aber er gehört nicht zu denjenigen, die auf Ewigkeit in der Hölle bleiben. Und genauso wie es zu diesem I'tiqad gehört, glauben wir auch, dass derjenige, welcher auf dem Wege des Kufr oder des Schirk oder des großen Nifaq stirbt, dass er für alle Ewigkeiten der Bestrafung sitzen wird. Dies, liebe Geschwister, um zu zeigen, wie der Schutz Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah hat ihm gesagt, beziehungsweise hat ihn sich näher genähert. Warum? Weil sich dieser Abd, dieser Diener, auch in der Dunya Allah subhanahu wa ta'ala genähert hat. Und das ist auch das, was man, selbst wenn man sündigt und niemand von uns ist sündenfrei, aber trotzdem versucht man ja immer wieder, den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zu suchen. Und das heutige Ereignis ist natürlich der beste Beweis dafür, dass man in die Moschee kommt, dass man vielleicht müde ist von der Arbeit etc. pp. Und trotzdem strengt man sich an mit dem Gebet. Man versucht das Fasten, die Zakah, man versucht die Hajj, man versucht gut zu seinem Nachbarn zu sein, man versucht diese ganzen Dinge, die vielleicht eine gewisse Art der Anstrengung bedürfen, wie beispielsweise, dass ich morgens aufstehe und ich nehme Wudu und ich bete und so weiter und so fort. Das ist alles eine Art der Anstrengung. Und deswegen, weil du dich in diesem Zuge hast, Allah subhanahu wa ta'ala genährt hast, genauso nährt dich Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Tag. Warum? Weil die Entlohnung ist gemäß der vorherigen verrichteten Tat. Die Entlohnung ist gemäß der Tat, wie du gemacht hast. Und genauso wie du dich Allah subhanahu wa ta'ala genährt hast in der Dunya, so nährt dich Allah subhanahu wa ta'ala auch an diesem Tag. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala wird an diesem Tag den Gläubigen hüten, so bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, wie wir gesagt haben, niemand von uns ist fehlerfrei, aber aufgrund dessen mit unserer Hoffnung, dass wir eventuell zu diesen gehören, über die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Schutz legt und die er beschützt an diesem Tag, die er hütet und zu ihm sagt, du hast diese und diese Sünde gemacht und trotzdem bestätigen wir und bekommen dann im Endeffekt die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das als heutiges Ereignis, was wir erwähnt haben an diesem gesegneten Freitag, der Schutz Allah subhanahu wa ta'ala, welcher dem Gläubigen gebührt. Dies, liebe Geschwister, zu der Predigt. Ich erinnere meine Geschwister daran, dass inshallah wir vor gewaltigen Tagen stehen. Die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah, wie Ibn Abbas radiallahu anhu erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, keine Taten sind Allah subhanahu wa ta'ala lieber als die Taten in diesen Tagen. Ja, genauso wie die 10 letzten Nächte von Ramadan bei Allah subhanahu wa ta'ala sehr gewaltig sind, genauso sind es an den Tagen. Wir reden nicht über die Nächte, sondern die Tage sind Allah subhanahu wa ta'ala die kommenden 10 Tage von Dhul-Hijjah am gewaltigsten. Und deswegen ist hier das Verrichten der guten Taten, egal welche Art der guten Taten, ist hier eine erwünschenswerte Sache. Und genauso auch an diesem Tage, am 9. Tage, der Tag von Arafah, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer den Tag von Arafah fastet, erhoffe ich bei Allah subhanahu wa ta'ala die Vergebung für 2 Sünden, für 2 Jahre, die Vergebung der Sünden für 2 Jahre, für das vergangene Jahr und für das kommende Jahr, und dies als Fasten, so ist es erwünscht, an diesem Tag zu fasten, für denjenigen, der nicht bei der Hajj ist. Derjenige, der nicht bei der Hajj ist, für den ist es erwünschenswert. Und dann den darauffolgenden Tag des Eid, so möge uns Allah subhanahu wa ta'ala zu guten Taten verhelfen. Ich erinnere ebenfalls meine Geschwister daran, an das Projekt der Moschee, dass man spendet an diesem gesegneten Tag, dass man dieses Projekt auch nicht vergisst und nicht vernachlässigt. Ich sage diese Worte bitte bei Allah, soll ich für mich und euch und vergeben.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذكر نفسي وإياكم بأننا في الأيام القابلة نستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من تلك العشر يعني العشر من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فاغتنموا تلك الأيام إخوتا فهي خير أيام العام فيها يوم عرفة فيها يوم النحر هذا بخصوص اليوم أما بخصوص الليالي فخير الليالي على الإطلاق العشر الأواخر من رمضان فضلت بلياليها لأن بها ليلة القدر وأيام العشر فضلت بأيامها أي بنهارها لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر عيد الأضحى فاغتنموا تلك الأيام في الأعمال الصالحات من بر وجود وكرم وعطاء وصدقة من تكبير وتهليل منذ الليلة الأولى من ذي الحجة كما يفعل السلف الصالح يكبرون العشر جميعا من صيام اغتنموا ما شئتم على قدر استطاعتكم فمن لم يستطع الصوم فلا يفوت يوم عرفة لأن صيامه يكفر ذنوب عامين عام مضى وعام مقبل إخوة الإيمان والإسلام أسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح بنا اللهم أمين اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة احفظ لنا من نحبهم فيك احفظهم بحفظك أيدهم بتأييدك اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم اللهم أذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم أبدلهم فرجا وفرحا اللهم أبدلهم صحة وسلامة وعافية اللهم هب لهم ذرية طيبة صالحة يا رب العالمين واحفظ لهم الذرية يا أحكم الحاكمين بارك في الأعمار وبارك في الأرزاق اشف المرضى وارحم الموتى اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من المنع بعد العطاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما اجعل لهم الصعب والحزن سهلا ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين ووفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل الأسماء في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.